Labrīt!
Labrīt!
Cik plašus pasākumus jūs esat iecerējuši šajās dienās un kurā brīdī tie sāksies?
Jā, nu tad faktiski kā jau ierasti, tik tiešām šī svētku dienas policijai nekad nav svētku dienas tādā izpratnē, ka mums nav laika atpūsties, bet tas tiešām ir sastrings darba laiks, jo ir, teiksim tā, papildus tam, ka jārūpējas par satiksmi un tās drošības ceļiem, protams, daudzās Latvijas vietās norisinās arī virkni dažādu publisku pasākumu un kopumā šajā svētku dienās cilvēki vairāk dodas ārpus un svin un tā tālāk. Un, protams, no policijas viedokļa tas prasa mums zināms papildus resursus. Tā kā, jā, faktiski visu šīs brīvdienas jau sākot ar rītdienu mēs šo kapacitāti uz ielām aizvien palielināsim un praktiski nu, tas nozīmē to, ka tie darbinieki, kuriem bija paredzētas brīvdienas, tādas viņiem nebūs, viņi strādās un pildīs savas dienas pienākumus visu šo praktiski 4 brīvdienu garumā.
Lielāka kapacitāte būs uz ielām, tātad pilsētās, kā uz šosajām lauku ceļiem?
Tieši tā, jā, tas ir mūsu šī gada praktiski mērķis, ja mēs runājam tieši par ceļu satiksmes drošības uzraudzību, tad maksimāli palielināt šo darbinieku skaitu un tie divi principi, kurus mēs šogad izvēlējāmies, bija tad maksimāla redzamība, tomēr, lai mēs būtu pietiekoši daudz uz šīm, teiksim, dažādās Latvijas vietās tas būtu viens un otrs, tā ir mobilitāte, kad mēs tā kā ilgi nedomājam uzturēties vienā vietā, bet, teiksim tā, nu, censties maksimāli tomēr mainīt šīs mūsu atrašanās vietas.
Jā, un kā ir ar mobilitāti tiem, kas būs iereibuši dzērumā? Šobrīd ir šīs reklāmas kampaņas par to, kā aicina nebraukt dzērumā un atturēt no tā citus. Jūsprāt, kā to vislabāk izdarīt? Tā kā norādīts reklāmās ar līmlenti piesienot?
Nu, te droši vien katrā situācijā ir kaut kāds savs risinājums, bet es domāju, tā doma, kas visā šajās preventīvajās reklāmas rullīšos ir ielikt, ka nu, jāsaka, ka tiem cilvēkiem, kuriem tik tiešām tā mobilitāte jau ir zudusi, alkohola lietošanas dēļ, iespējams, ir vajadzīga tā draugu palīdzība un vienkārši viņi ar kaut kādām metodēm ir jātur, jo tajā brīdī, kad viņi pieņem šo lēmumu, ņemt atslēgas, sēsties mašīnā, kur braukt, noteikti, ka viņos nav daudz vairs tur tā saprāta palicis un vistrakākais ir tas, ka viņi sēžas mašīnā, bet viņiem līdz iesēžas vēl 3-4 cilvēki, kuri praktiski, nu, neviens no viņiem nav pieņēmis šo lēmumu, ka varbūt tomēr vajag to šoferu atturēt, ka varbūt mēs varam neiekāpt šajā mašīnā, nebraukt ar šo cilvēku. Tā kā, nu, te jāsaka tā, laikam, visas metodas ir labas, protams, likuma robežās, lai tomēr šiem cilvēkiem, jāsaka tā, tiešām neļautu braukt prom no tās norises vietas, kur nu, tie svētki norisinās.
Bet sakiet, cik bieži cilvēki paši zvana un saka, ka mums neizdevās atturēt cilvēku no braukšanas, un viņš lūk ir izbraucis tur uz ceļa.
Es teikšu tā zvana, bet mēs vēlētos vairāk un, teiksim, tā izmantojot situāciju, tas noteikti būtu aicinājums arī Latvijas sabiedrībai, tik tiešām šajos svētkos, ja neesat tikuši galā ar šādu te cilvēku, tad informēt mūs pa mūsu policijas tālruņa 110, saucot mašīnas numuru, vietu un praktiski, kā es jau minēju, šādu zvanus mēs ikdienā saņemam un esam spējīgi uzreiz rēģēt. Ja. Tā kā aicinājums ir, protams, zvanīt, informēt un attiecīgi arī rēģēsim.
Jā, tas par svētku dienām paredzēto un iecerēto, bet sakiet, kāda šobrīd pirms svētku laikā ir situācija uz ceļiem, kā jūs to raksturot?
Jā, nu, varbūt ir tā viena diena nav rādītājs, praktiski mēs jau šo situāciju analizējam tādā ilgākā laika posmā un praktiski jau šis gads tomēr kopumā ir iezīmējis ar negatīvām tendencēm, ir palielinājis būtiski gan bojāgājušo skaits, gan arī nedaudz ir palielinājis cietušo skaits, tā kā nu šo situāciju nebūtu, mēs nevaram raksturot kā pozitīvu tieši pašās pirmsvētku dienās, nu, teiksim, ja pastamies pagājušo dienakti, tad, nu, varam teikt, ka tā ir pagājusi salīdzinoši mierīgi, ir bijuši 69 ceļu satiksmes negadījumi un ir 13 cilvēki tajos cietuši pa laimi. Nav neviena bojāgājušā, bet kā es jau minēju, nu tad viena diena tomēr nav rādītājs un jārunā par tādu, nu, tomēr tendenci varbūt ilgākā laikā, ka šogad nebūtu nav iepriecinoši.